Areena.
Teatterin lavalla on opettajan työhuone. Työpöytä, tuoli, naulakko ja pieni hyllykkö, jonka päällä on vedenkeitin. Opettaja istuu pöytänsä taakse. Hän tekee havaintoja opiskelijoista tähän tapaan. Opiskelija, joka levittää tavaroitaan ympärilleen. Opiskelija, joka on hermostunut. Opiskelija, joka kerrospukeutuu. Osat vaihtuvat. Opiskelija tekee huomiota opettajasta. Opettaja ei tiedä, mitä sanoa. Opettaja on hermostunut. Opettaja siirtelee papereita työpöydällään. Q-teatterin opettaja nyt -esityksessä ajan kerroksellisuus tuodaan esille niin muistojen, menneiden teatteriesitysten kuin arjen esineidenkin kautta. Opettaja nyt -esitys saa pohtimaan, että mitä opettaminen ja oppiminen oikeastaan on, miten ajattelu ja ymmärrys rakentuu ja mitä tapahtuu, kun näyttää, ettei tapahdu yhtikäs mitään. Erässä kohtauksessa opettaja opettaa, kertoo samoja asioita kuin aiemmille oppilailleen. Vaikka asiat ovat tuttuja, opettajalle ne ovat oppilaille uusia kuin juuri uunista tulleet höyryävät sämpylät. Opettaja opettaa. Opiskelija keskeyttää ja kysyy kysymyksen, jota opettaja ei heti ymmärrä, ja kysyy oppilaalta tarkentavia kysymyksiä. Opiskelija ei itsekään tiedä, vaan haparoi. Ajattelee ääneen. Yrittää saada kiinni pään sisällä karkuun rynnistävistä ajatuksista. Vuoropuhelu opettajan ja oppilaan välillä jatkuu ja muu luokka seuraa vierestä. Yhteistä ihmettelyä, haparoivia ja vikkelästi juoksevia ajatuksia. Hetkinen, tästä kaikesta on kehkeytymässä jotain. Uusi ajatus ja oivallus, jonka oppilas jakaa itsekin hämmästyneenä yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Peruskoulu ei ole irrallaan yhteiskunnallisista muutoksista, historiasta, kulttuurista, murroksista, taloudesta tai politiikasta. Se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, näkyy myös peruskouluissa. Ihmisenä kasvaminen ja oppiminen tapahtuu aina suhteessa toisiin, ajan ja paikkojen kerroksissa. Peruskoulua voi ajatella koko koulujärjestelmämme kivijalkana ja mikseipä koko hyvinvointiyhteiskunnankin. Peruskoulun kivijalka on kuitenkin vuosien saatossa syntynyt murtumia ja merkkejä rapistumisesta. Suuria luokkakokoja, liian pieniä resursseja, väkivaltaa, päälle vyöryviä muutoksia, kiirettä ja kuormitusta, joka uuvuttaa opettajat ja oppilaat. Miksi peruskoulu uuvuttaa opettajat? Millainen merkitys kouluissa on nähdyksi ja kuulluksi tulemisella ja turvallisuudella? Ja miksi juuri nyt on kriittinen hetki pelastaa peruskoulu? Ja ennen kaikkea, miten se tehdään? Koulutussosiologian ja politiikan emeritusprofessori Hannu Simola ja opettajan työstä toiselle alalle vaihtunut Kukka Söderkraust, oot kirjoittanut Koulu kuilun reunalla -teoksen. Ja kertoisitteko molemmat tähän alkuun jonkun henkilökohtaisen kokemuksen liittyen peruskouluun?
Mä olin ollut Vantaa-Havunkoskella luokanopettajana ehkä jonkun 7 vuotta 80-luvulla, ja sillä alkoi tulla muotiin tämmöinen opettajatutkijana tai tutkiva opettaja-ajatus, kun maistereita oltiin. Ja no, mäkin sitten ryhdyin niin kuin tutkimaan lasten moraaliajattelun kehitystä sosiaalipsykologian professori silloin Klaus Helkamanin ohjas mielellään mua siihen, ja Helkamalla oli näitä Kolberin dilemmoja, eli semmoisia ristiriitatilanteita, jossa, johon piti vastata. Kuuluisin on tämä, että miehen vaimo sairastui syöpään ja lääke oli niin kallis, ettei hän voinut sitä ostaa. Olisiko ollut oikein varastaa se lääke? Ja näistä oli tehty lastenversioita sitten, ja mulla oli siis 1-3. Mä aloitin 1:ltä ja päätin sen 3:een, ja mä rupesin niin kuin aina päivittäin, joka päivän jälkeen, niin otin yhden oppilaan puoleksi tunniksi tai mitä se nyt meni, ja esitin sen tarina hälle, ja istuttiin siinä sitten. Eli vuoden aikana niin kuin 7-8 kertaa jokaisen kanssa istuttiin ja oppilaat tykkäsivät hemmetisti tästä, että kerro taas niitä tarinoita, että mitä niissä niin kuin tapahtui. Ja siitä tuli mulle niin kuin tavallaan kaksi oivallusta tästä kokeilusta. Ensimmäinen oli se, että kun lapset tulee kouluun, ne hyvin äkkiä oppii. Tietysti se on laitos. Se on laitos, jossa on paljon ihmisiä ja ennen kaikkea se on laitos, jossa heitä arvostellaan koko ajan ja niin edelleen. Mutta silti heillä on halu ja kaipuu tulla nähdyksi tai tulla kohdatuksi ja se opettaja on ihminen. Nämä oli nämä puolituntiset, niin oli semmoinen, jotka mun mielestä toi sen mahdolliseksi, että saattoi ihan oikeasti keskustella siitä, mitä oppilasta sillä hetkellä kiinnosti. Mutta ei se semmoinen käytäntö ole yhtään levinnyt koulussa mun tietääkseni. Eli toisin sanoen aika paljon järjestelykysymyksiä, joilla voisi järjestää sitä asiaa paremmin. Mutta sitten toinen oppi oli kyllä myös se, että mä huomasin hyvin pian, että kyllä tämä koulunpito sujuisi, jos ei olisi tuota tutkimusta. Ja tämä tutkimus sujuisi, jos ei olisi tuota koulunpitoa. Mä tulin vakuuttuneeksi sen 3 vuoden aikana, että ei ne käy yksin. Ja mä jätin sen tutkimuksen ja sitten mä läksin koulusta siisteihin sisätöihin yliopistolle sitten sen jälkeen.
Mm. Minkälaisia kokemuksia Kukka Söderkreutz sulla on?
Ensin korjaan, että Söderkreutz. Mutta ei se haittaa.
Katsotaan, miten menee ohjelman aikana.
Ei haittaa, sanotaan Kukka. Niin silloin menee ainakin oikein. Sä Hannu puhuit tuosta kohdatuksi ja huomatuksi tulemisesta ihmisenä ja mun niinkö omat koulumuistot, joissa mä tavallaan kerronkin nyt siitä, että kun mä oon ollut itse oppilaana peruskoulussa, niin ehkä selvimmät koulumuistot niin kuin multa on niin kuin sieltä 3.-6. ala-asteelta niiltä vuosilta. Ja siellä ehkä nimenomaan oli se, että mä niin kuin ajattelen nyt jälkikäteen, että en tullut hirveän huomatuksi ja kohdatuksi siellä opettajan taholta. Tai sillä, että tulin siinä, missä varmaan kaikki muutkin. Mutta että sitten taas niin kuin, se, mikä sieltä on jäänyt, niin se oli todella niin kuin, sitten taas niin kuin opetuksellisesti äärettömän hyvää. Ja se meidän opettaja oli selkeästi niin kuin semmoinen, joka panosti siihen aivan kaikkensa ja oli aika nuori hänkin siihen aikaan. Ja meillä kävi sitten jotain semmoisia auskultoijia katsomassa niin kuin, ja oppimassa lisää sitten hänen opetuksestaan. Mutta että mä itse olin niin kuin silloin ala-asteella oppilaana sellainen ujo ja arka, pieni parka, hyvin hiljainen ja semmoinen. Ja sitten esimerkiksi yksi semmoinen vahva muistikuva on, että kuinka tämä opettaja sanoi mulle, että jos mä en vastaa kovempaa, niin mun pitää mennä ulos pihalle huutamaan. Että tavallaan niin kuin se semmoinen ajan henki on kuitenkin, niin kuin, että mä oon käynyt niin kuin mun ala-asteen, tai mä oon aloittanut kansakoulussa ja sitten kun mun 3. luokalla on vaihdettu peruskouluksi, niin se on niin kuin iso muutos, että ei tämmöisiä asioita sanottaisi. Ja nyt niin kuin panostetaan mun mielestä hirveän paljon siihen kohtaamiseen, mutta sitten taas niin kuin välttämättä siihen opettamiseen ei ehkä ole sit samalla tavalla niin kuin aikaa. Että tässä on niin kuin muutoksia tapahtunut, mutta semmoisen tietyn niin kuin opettamisen mallin mä itse asiassa sain just tältä opettajalta omaan työhöni. Mm. En välttämättä kasvattamisen mallia, mutta opettamisen mallia. On siitä todella kiitollinen, että jotain sieltä niin kuin ihan lapsuudesta asti kantaa tänne nykypäivään.
Mm. Ohjelman aluksi viittasin tuohon Kuuteatterin opettaja nyt näytelmään, jossa pohditaan opettamista, oppimista, suhteita ja historian vaikutusta nykyhetkeen. Niin miten te määrittelette pedagogiikan ja opettamisen ja oppimisen? Mistä siinä oikeasti on teidän näkökulmastanne kyse? Kukka.
Tieteen alana, mutta sitten mä ajattelen kuitenkin, että pedagogiikka on niin kuin, se on niin kuin semmoista viisautta, joka pohjaa niin kuin opiskeltuun, opetettuun, opittuun tietoon, johon niin kuin liittyy vahvasti se hiljainen tieto, jota sä kannat mukana. Että ei ole olemassa semmoista kirjapedagogiikkaa, että on ainoastaan semmoinen käytännön. Mä koen, että tietyllä tavalla on olemassa käytännön pedagogiikka, koska arkea me jokainen eletään.
Mm.
Että sille ei ole niin kuin, musta sille ei ole niin paljon merkitystä, että mitä se siellä kirjassa lukee.
Mm. Entäs Hannu?
On aika hauska tämä, siis kun sä oot opettaja, no mäkin olen ollut opettaja, mutta mä olen sitten ollut kuitenkin akatemian palveluksessa yliopistolla, niin mä meinasin juuri vastaan, että sosiologina mä tietenkin olisin aika skeptinen siihen, mitä se pedagogiikka, mitä kirjoissa on, mitä se käytännössä sitten todella on. Että kyllä se noin on juuri, että todellinen pedagogiikka on se, mikä toteutuu siellä luokassa. Ja se ei niin kauhean paljon. Sillä on tietyt reunaehdot, miten se voi muuttua, mutta ne unelmat siitä, millaista pedagogiikka voisi olla, niin nehän on valtavat. Siinä vaan taivas on rajana, kun niitä kehitellään.
Ihmisten olemassaolo kytkeytyy aina tilanteisiin, eli olemme kiinnittyneitä ajallispaikallisiin olosuhteisiin, jotka jättävät meihin jälkiä ja myös me itse jätämme näitä jälkiä. Näin sanoo brasilialainen Paulo Freire, joka uskoo koulutuksen maailmaa muuttamaan voimaan. Ja hän ajattelee, että kasvatuksen tärkein tavoite on yhteiskunnallinen tiedostaminen. Tämä on varmaan myös tavallaan kytkeytyy sellaiseen unelmaan ja siihen ajatukseen, että mitä kaikkea se voisi olla. Kukassa työskentelit opettajana useita vuosikymmeniä ja sä oot siellä luokkahuoneessa ja opettajan työssä kokenut peruskoulussa tapahtuneet muutokset, ja jotka liittyy siis yhteiskunnan, kulttuurin, politiikan ja talouden muutoksia. Jäljität ja sanotat näitä muutoksia omakustanteisessa koulukuilureunalla teoksessa. Niin minkä takia ihan jokaista meistä tulisi kiinnostaa se, että mitä peruskoulussa tapahtuu ja mikä se tilanne tällä hetkellä on?
No siis sen pitäisi kiinnostaa jokaista meistä, koska se liittyy ja vaikuttaa jokaiseen meihin. Että se on se syy. Ja sitä musta tuntuu, että ei oikein yhteiskunnassa kaikki ymmärrä. Ja perusopetuksen yksi tärkeimpiä tehtäviä on tasata sitä kotitaustasta tulevaa epätasa-arvoa, mutta että mä koen, että se tavoite, se suuri ja tärkeä tavoite ei toteudu, koska tämä resurssointi kouluihin ei vastaa niitä vaatimuksia, joita koululla on ja niitä tehtäviä, joita koululla on. Niin se sitten puolestaan johtaa siihen, että koulu itse asiassa uusintaa epätasa-arvoa ja se tuottaa epätasa-arvoa. Ja se taas vaikuttaa siihen, että minkälaisen Suomen me kaikki saadaan. Ja semmoisessa tilanteessa niin tavallaan puhutaan siitä, että saadaanko me semmoinen kahtia jakautunut yhteiskunta vai saadaanko me yhtenäinen yhteiskunta? Saadaanko me pärjääviä ja hyvinvoivia veronmaksajia ja opiskelijoita vai saadaanko me syrjäytyneitä ja osattomia, joita yhteiskunta joutuu tukemaan? Että nämä liittyy ihan kaikkiin meihin. Ja vaikka sä itse pärjäisit ja olisit vaikka kuinka korkeassa asemassa ja palkka olisi vaikka kuinka hieno, niin nämä hintalaput koskee ihan jokaista meistä. Ja sen takia koulun pitäisi todellakin kiinnostaa kaikkia.
Koulutussosiologian ja politiikan emeritusprofessori Hannu Simola, sä olet omien sanoisi mukaan sydämeltäsi opettaja ja tutkimusurasi aikana olet tarkastellut koulutusta ja peruskoulua ajallisen muutoksen yhteydessä. Niin mitä sä ajattelet noista kukaan ajatuksista ja miksi sun mielestä peruskoulujen tilanteen tulisi kiinnostaa ihan jokaista?
No yksi ongelma siinä on, että tavallaan se kukka nyt niin kuin uusin sit sitä ajatusta, että koulun pitäisi pystyä kaikkeen tuohon. Ja tämä on hirveän yleinen ja ymmärrettävä ajatus, että koululle asetetaan vaatimuksia, koska koulu on todellakin ainoa paikka, jossa koko ikäluokka, lapset ja nuoret, tuodaan yhteen.
Aivan.
Että se on niin kuin täysin ohittamaton mahdollisuus, että koulu voi tehdä aika paljon, mutta se ei voi tehdä kaikkea tuota. Just niin kuin tässä todettiin, koulu osa yhteiskuntaa ja opettajat tulee tästä yhteiskunnasta ja sillä tavalla niin kuin koulu ei voi asettaa kaikkia vaatimuksia, mutta kyllä sille pitäisi tarjota jonkinlaiset edellytykset toteuttaa ne vaatimukset. Ja nyt tänä päivänä mä luulen, vaikka mun kokemukseni koulun todellisuudesta tietysti on aika ohut, siis varsinkin sen jälkeen, kun mun ystävät ja läheiset niin kun on jäänyt eläkkeelle, että mulla on sanotaan 10 vuoden käppi siihen, että mä en oikeastaan tiedä henkilökohtaisesti, mitä siellä koulussa tapahtuu. Mulla lapsenlapset ei ole vielä niin isoja, että ne olisi koulussa. Mutta siis aivan selvää on, että aika tarkkaan juuri about 10-15 vuotta sitten, 2010 alkupuolella, niin silloin siitä lähtien on tapahtunut merkittävä muutos, että ne kouluhaasteet on huomattavasti lisääntynyt. Eli tämä koulun kriisi, kyllä pohjimmiltaan siinä on kysymys siitä, että maailma on kriisiytynyt. Yhteiskunta kriisiytynyt ja kulttuuri siinä ympärillä. Mutta sitten on paljon tekijöitä, jotka vaikeuttaa sitä koulun kykyä vastata näihin uusiin haasteisiin. Ja siitä pitää silloin lähteä katsoa historiallisesti viimeistään 90-luvun puolivälistä, jonka jälkeen tapahtui erittäin merkittäviä muutoksia. Silloin esimerkiksi Suomen äärimmäisen keskitetty koulujärjestelmä, jota johdettiin ylhäältä, muuttui yhtäkkiä ja kenenkään tarkoittamatta äärimmäisen koulukeskeiseksi ja kuntakeskeiseksi. Kaikki valtakuntiin vietiin ja se johtui mun käsittääkseni siitä, että oli lama, 90-luvun suuri lama, jolloin säästöjä haettiin vielä suuremmalla vimmalla kuin nyt, sanoisin. Ja silloin tajuttiin, että jos kunnat saa itse päättää, mistä ne säästää, niin ne säästää paremmin. Ja silloin tultiin tilanteeseen, jossa kaikki valta vietiin kuntiin kukaan ei siis tarkoittanut sitä. Sitten vuosikauset Kuntaliitto ja OAJ kävi kädenvääntö, että kuka päättää, mitä koulussa tehdään. Tultiin 2005 semmoiseen tilanteeseen, haastateltiin, nyt voi varmaan sanoa myöskin ketä, haastateltiin opetushallituksen pääjohtajaa, joka sanoi, mä luen nyt tämän hänen vastauksensa. Ongelma on se, että kun tulee esille näitä parantamisen paikkoja, niin meillä ei ole instrumentteja, joilla me varmistetaan jatkotoimenpiteet ja seurataan, että myöskin ne jatkotoimenpiteet johtavat johonkin. Tämä on ongelma. Ei meillä ole mitään toimivaltaa puuttua mihinkään. Meiltä puuttuu lainsäädäntö siitä, meiltä puuttuu mekanismi, meiltä puuttuu kaikki. Tähän kiteytyy tämä meidän suurin heikkous, sanoo opetushallituksen pääjohtaja. Eli irtos keskushallinnon, valtakunnalliseen tasoon, niin kuin kaikki valtakuntiin. Ja kunnathan on hyvin erilaisia tässä kuviossa. Ja tästä seuraa aika paljon.
Ja talouteen tullaan tässäkin taas, että kuntien taloustilanne määrittelee tosi paljon sitten, että mikä se tilanne voi olla. Joo.
Ja tähän kuntien eroihin liittyy myös se kysymys, että koulut on niin kuin kaiken kaikkiaan Suomessa hyvin eriytyneitä. Että on kouluja, joilla menee todella hyvin. Vähän vastaava kuin kuntia, joilla menee todella hyvin. Mutta sitten on kouluja, joilla menee niin kuin todella huonosti. Ja on kuntia, joilla menee todella huonosti. Ja se miten niin kuin, ja sitten on vielä niin kuin sekin, että on myös niin kuin vaikkapa Helsingin sisäisesti, niin on hyvin, hyvin erilaisia kouluja. Ja erilaisissa olosuhteissa, että se segregaatio koulujen välillä on todella suuri. Ja se täytyisi nyt niin kuin muistaa mun mielestä, että kun puhutaan niin kuin tästä, että onko koulu kuilun reunalla, niin silloin ajatellaan, tai mä ajattelen, että Suomen koululaitos ja Suomen lasten hyvinvointi on niin kuin yhtä kuin se, mikä on se heikoin koulu. Että se heikoin lenkki kuvastaa sitä tasoa. Ja vastaava, kun sä puhuit äsken, Hannu, niistä kuntien välisistä eroista ja siitä, että kuinka kunnat sitten määrittelee, että mihin he esimerkiksi laittaa rahaa, niin nythän tässä on tällä viikolla kovasti keskusteltu ja jo pidemmänkin aikaa esimerkiksi oppikirjoista. Niin se vaihtelee niin kuin Suomessa kuntien välillä ihan valtavasti ja nyt en yhtään muista niitä lukuja, mutta että esimerkiksi Helsingin ja Vantaan välillä niin kuin oppikirjat niin kuin saa ihan uskomattoman eri määrän niin kuin rahaa. Ja sittenhän toki myös niin kuin rehtorit sitten päättää, että mihin he niin kuin kouluna käyttää rahaa. Mutta että jos ajatellaan vaikka niin kuin reaaliaineen oppikirjaa, vaikka nyt ympäristö- ja luonnontieto tai historia, niin jossain koulussa tai jossain kunnassa ei ole sitä kirjaa ollenkaan. Jossain kunnassa se on repaleisena, 10 kertaa kierrätettynä, rikkinäisenä. Ja jossain kunnassa hankitaan sen verran, miten rahaa riittää, tai jossain koulussa, että sitä riittää vaikka 4 rinnakkaisluokasta 3, jolloin sitä joudutaan kierrättää, jolloin koskaan ei voida antaa siitä esimerkiksi läksyjä, koska kaikille ei ole sitä kirjaa saatavilla. Ja kokeisiin luku hankaloituu, niin se tarkoittaa sitä, että ja sitten jossain kunnassa tai koulussa kaikilla on se kirja uutena. Niin tämä on, niinku on yksi semmoinen pikku esimerkki, mutta äärimmäisen merkittävä esimerkki just siitä, Hannu, mitä sanoit, että kun se on kunnilla se valta ja kuntapoliitikot kuitenkin päättää rahasta, tämä eriyttää myös niin kun, ja asettaa epätasa-arvoiseen asemaan oppilaat, koska oppiminen on heidän tehtävänsä ja tavoitteensa, opiskelu on heidän niin sanotusti työnsä, joka vaikeutuu ja hankaloituu, kun heillä ei ole siihen materiaaleja. Ja sitten vastaavasti opettajan työ
vaikeutuu
ja hankaloituu. Ja niin kuin nämä on sellaisia esteitä niin kuin siinä. Ikään kuin joku heittäisi koko ajan kapuloita rattaisiin. Ja sitten ihmetellään, että miksei saavuteta tuloksia.
Mm. Toi kirja on hyvä esimerkki siitä, että ja varmasti monissa muissakin asioissa, että mikä se kunnan talous on ja mihinkä priorisoidaan sitä rahaa, mihin on sitä mahdollista laittaa. Ja sitten tavallaan näähän tulee sitten näkyviin viiveellä aina nämä seuraukset. Eli tavallaan se ei ole semmoinen, niin kuin, että se näkyy nyt saman tien, vaan se on myöhemmin, jolloin tavallaan sen niin kuin jäljitys, että mistä tämä kaikki niin kuin lähti, on sitten jotenkin vaikeampaa tai sitten vaikeampi saada kiinni. Hannu.
Tämä on just munkin mielestä juuri näin, että koulut on eriytynyt huomattavasti siitä, mitä ne oli. Siis 90-luvun puolivälissähän meillä kävi kansainvälinen tutkijaryhmä, joka tutki empiiristi kouluja. Kävi tuolla muistaakseni 70 koulussa ja totesi, että ne on aivan samanlaisia. Oppitunnit on aivan samanlaisia eri puolilla Suomea. Oli sitten kysymys kuvaamataidosta, joka on vähän liioiteltu tietysti. Mutta kuitenkin se heitä järkytti se havainto, että kaikki on ihan samanlaista. Mutta samalla he huomasi, että kaikki sujuu hirveän hyvin. Opettajien ja oppilaiden suhteet on hyvät ja niin pois. Eli meillä vielä 90-luvulla oli tämmöinen yhtenäinen koulu, joka siis taas pohjaa menneeseen ja niin poispäin. Mutta nyt musta on vielä pahempi kuin tämä tilanne, mitä Kukka tuossa hyvin kuvasit, on niin kuin se, että tavallaan keskusteluyhteys hallinnon ja politiikan ja koulukäytänteen välillä on katkenut. On syntynyt kaksi erillistä puheavaruutta, jossa tällä hallinnon ja politiikan puolella maalaillaan ihmeellisiä asioita siitä, mitä koulu voisi olla, miten tehdään digiloikka sinne ja tänne ja valtavat
niin
uudet.
Samaa mieltä, kiitos.
Samat. Ja sitten toisaalla on sitten tämä käytännön mylly, josta nyt sitten media on kehittänyt semmoisen moraalipaniikin, että kaikki on toivotonta, kaikki on mahdotonta. Tässä mielessä mä olen eri mieltä Kukan kanssa, että Suomen koulu olisi kuilun partalla, koska edelleenkin munkin oppilaat, jotka tekee nyt aktiivista tutkimustyötä, niin on koko ajan toteaa, että suomalaiset opettajat yrittää ihan pirun paljon. Ja se on niin kuin hirveän arvokas juttu, mutta se on myöskin tietysti tilaus katastrofille. Jos sä yrität paljon ja sitten sä koet, että on kaksi erillistä puheenvaruutta, jos sua ei kuunnella ollenkaan, niin se on täydellinen tilaus loppuun palamiseen.
Ja siis oli niin sanomaan.
Nimenomaan se on täydellinen tilaus loppuun palamiselle ja näin on valitettavan monelle myös käynyt. Ja siellä opettaja keikkuu tälläkin hetkellä, tänäkin päivänä. Niin juuri nyt, kun me keskustellaan, niin siellä keikkuu semmoisia ihmisiä työelämässä, joiden ei oikeastaan ehkä enää kannattaisi edes olla siellä. Niin kuin, että he on niin kuin sairaita siitä niin kuin työskentelyolosuhteista. Ja toki on niitä, joilla menee just tänään tällä hetkellä ihan sairaan hyvin. Mutta että niin kuin noi olosuhteet ja työn tekemisen edellytykset, niin ne on niin kaukana siitä hallintopuheesta, niin kuin sanoit. Ja yksi syy, miksi mä niin kuin ajattelen, että ne on niin kaukana, niin jotenkin tämä, että opettajilla on se vaitiolovelvollisuus, heidän kokemuksensa eivät kuulu. Ja sitä mä oon yrittänyt sitten taas tuoda tässä kirjassani esiin. Ja sitten vastaavasti esimerkiksi opettajia ei ole monissakaan tämmöisissä koulun kehittämis- tai siis ylätasolla koulujen ulkopuolisissa koulujen kehittämisryhmissä. Esimerkiksi tälläkin hetkellä on tämmöinen, en muista virallista nimeä, mutta joku tämmöinen perusopetuksen tulevaisuustyöryhmä, missä on muistaakseni, olisiko ollut 49 jäsentä, ei yhtään opettajaa.
Kyllä
miksi?
Kyllä ne on opettajia, mutta niistä he nousujohtaisen uransa aikana olleet siellä luokkahuoneessa,
mutta
eivät enää.
Just tämä kysymys, että mitä tiedät opetusmaailmasta, jos olet ollut siellä 30 vuotta sitten? Mm.
Se on muuttunut ihan täysin.
Silloin niin kuin sä et enää puhu samasta todellisuudesta. Ja just tämä, että kaikilla on tämä oma kokemus koulusta, koska te olette kaikki jo jokainen niin kuin on koulun käynyt. Ja sitten on myös tämmöinen, että jossain vaiheessa tuli tämmöinen niin kuin opintolinja kuin hallintotieteen maisteri. Niin osa näistä, jotka tekee näitä päätöksiä, niin onkin tällä hallintotieteen maisterin mandaatilla siellä. Eivätkä esimerkiksi luokanopettajana, että heiltä puuttuu lähtökohtaisestikin se kenttätyökokemus.
Ja tuntemus täysin, joo.
Ja sitten on tietysti tämä, että usein opettajilta ei edes kysytäkään. Että se on tietysti, mutta on niin kuin monia syitä, mitkä vaikuttaa niin kuin tähän, että nämä pysyy valitettavan niin kuin irti toisistaan.
Niin, tämä on tosi ikävä tilanne juuri sen takia, että ne haasteet on huomattavasti suuremmat kuin ne oli aikaisemmin. Et me saatiin, meillähän oli esimerkiksi tämä erityisopetusjärjestelyt oli äärimmäisen tehokkaat, mutta äärimmäisen eriyttävät. Eli me jouduttiin sitten 2012-2013 niin kuin tekemään nämä inkluusiopäätökset niin kuin tavallaan jälkijunassa Suomessa, koska meidän erityisopetus oli niin hyvin järjestetty, että 3% oppilaista oli koko aikassa erityisopetuksessa ja melkein 28% oli osa-aikassa. Eli erityisopetus hoiti 30% oppilaista omalla tavallaan ja saivat tehdä sen tilaan opettajille, että opettaja saattoi edelleenkin säilyttää se illuusio, että kaikki on samanlaisia. Ja silloin suomalainen opetus oli erittäin tehokasta niin kauan kuin opettajat uskoi siihen, niin kauan kuin oppilaat suostui. Ja sitten kun se yhtäkkiä ei enää toiminutkaan, niin meillä oli aika lailla housut kintussa pedagogisesti siinä mielessä, että ei meille koskaan ollut oikein kehittynyt semmoista yksilöitä arvostavaa pedagogiikkaa, vaan se oli sitä semmoista Adolf Ehrnrooth-pedagogiikkaan tämä on kutsunut. Erittäin toimivaa. Opettajien ja oppilaiden suhteet oli erittäin hyvät sinänsä, niin kuin Adolfin ja sotilaiden välillä oli suhteet.
Komentoketju oli selvä.
Se oli selvä.
Jos joka sitä uppasi, niin tiesi kyllä sitten nahoissa.
Mutta se muutos sitten 2012-2013 oli mahtavan iso. Ja kun siihen lisätään se, että keskushallinnolla ei ollut enää mitään. Siis pointti on se, että keskushallinto ei tiedä, mitä koulussa tapahtuu.
Ei,
siis ne ei oikeasti tiedä. Niillä ei oikeastaan tieto. Esimerkiksi tästä ei ole mitään tietoa, että mitkä koulut ja miten paljon koulut on niin kuin kuilureunalla. Niin.
Ja siitä mä oon mun kirjan kirjoittanut. Että siinähän mä en tietenkään niinku koulujen nimeä. Mutta että kumpa nyt päättäjät lukisivat tämän kirjan, niin saisivat vähän tuntumaa nykyelämään.
Pikkasen osviittaa ja tavallaan, että mihin kaikkeen kuvitellaan, että sillä opettajalla on aikaa, niin opettajan kontolle jotenkin lykätään siis kaikenlaisia monen ammatin erilaisia tehtäviä, siivoojaa, IT-tukihenkilöä, terapeuttia ja kehittäjää ja sitten jotenkin se, että aika monet, erityisesti naiset, jotka ovat siihen opettajan työhön sitoutuneet, koittavat täyttää niitä kohtuuttomia vaatimuksia ihan viimeiseen asti niin kuin ulos mitaten itsestään, kunnes ollaan siellä, niin kuin opettajakin on siellä kuilureunalla. Et esimerkiksi just tähän kirjaan, mihin haastattelit koulukuilureunalla 20 työssään uupunutta luokanopettajaa ja taustat ja työuran kestot vaihteli, mutta yhdistävä tekijä oli se, että peruskoulu oli se paikka, joka uuvutti heidät. Ja tämä nimimerkki Eijan kokemus kertoo jotain ehkä siitä uupumuksen syvyydestä. Tämä on suora lainaus siitä, että oli niin turta, että raajan menettäminen tuntui sopivalta ratkaisulta. Ja sitten oli eräs toinen henkilö, 40-vuotias perheenäiti muistaakseni, hänellä oli 3 lasta ja hän jotenkin yritti ja pyristeli ja niin kuin pyrki tekemään sen työnsä, koska se, että on vahva kutsumus ja sitoumus ja sitten vielä se eettinen suhtautuminen, niin sitten se romahdus tulikin yhtäkkiä sitten, että hän ei edes huomannut sitä väsymistä ja lopputulema oli se, että hän joutui sitten ihan niin kuin osastolle lepäämään. Niin näähän ei kerro todellakaan näistä niin kuin opettajista yksilöinä, vaan tässä tavallaan ikään kuin ruumiillistuu se talous, politiikka, kulttuuri, riittämättömät resurssit. Että tavallaan kaikki kärsii. Miten tämä on mahdollista?
No sepä onkin hyvä kysymys, miten tämä on mahdollista, mutta että just näitä, mitä äsken sanoin, että päättäjillä ei ikään kuin ole tietoa siitä todellisuudesta. Tai ymmärrystä ainakaan. He saattaa olla sanallista pointit. Tietoa ja semmoista sanotettua tietoa, mutta heillä ei ole semmoista niin kuin kokemuksellista ja syvää ymmärrystä. Että tietyllä tavalla samalla lailla voisi mun mielestä tähän niin kuin ymmärtämiseen, niin kuin että ihminen voi kuunnella, mitä toinen puhuu, mutta hän ei oikeastaan kuule.
Ei tavoita sitä täysin.
Niin, niin tässä on niin kuin vähän sama, että kyllä päättäjät ovat kuulleet niitä sanoja. Kyllä he ovat niitä sanoja kuulleet, mutta että he eivät ole niin kuin jostain syystä niin kuin tavoittaneet sitä sanomaa, eivätkä he ole niin kuin ymmärtäneet. Tai sitten on myös niin kuin semmoinen, mitä mä niin kuin itse jotenkin välillä sitten pohdin, että tämmöistä, että esimerkiksi niin kuin viime kuntavaalien alla, niin silloin mä kahlailin läpi tuota kirjaa varten, niin kun en ole itse mitenkään poliittisesti sitoutunut niin mihinkään suuntaan, niin kahlailin sitten, että no mitäs eri puolueet sanoo niinkö näistä kouluasioista, niin ihan vasemmalta oikealle, niin kaikki puhuu ihan oikeastaan aika samaa. Ja esimerkiksi Vasemmistoliitolla ja Perussuomalaisilla ja Kokoomuksella oli lähes identtisiä lauseita. Ja he kuitenkin mun käsittääkseni edustavat aika erilaisia näkemyksiä noin muuten. Niin että jos kerran niinkin eri puolueilla, jotka nyt kuitenkin päättää asioista, niin että jos kerran heillä on niin kuin semmoinen ajatus, että Suomi koulutuksen kautta nousuun ja halutaan niitä korkeakoulututkintoja, niin silloin mun mielestä pitäisi niin kuin jotenkin panostaa sinne perusopetukseen, jotta ihmiset edes pääsisi sen peruskoulun läpi sinne toiselle asteelle, eikä tippuisi siellä toisella asteella, jotta heillä olisi edes saumaa päästä sinne yliopistoon. Että niin kuin tavallaan tyvestä puuhun nousta varhaiskasvatus ja alakoulu kuntoon, niin sieltä se sitten lähtee kertautumaan se niin kuin hyvinvointi sinne ja pärjääminen Suomessa paremmaksi niin kuin myöhempinäkin vuosina. Et ei voida niin kuin ajatella, että leikataan sieltä, missä luodaan pohja. Sehän on kuin palikkatornin, niin kuin vähän sama kuin matikassa, että sä voi oppia asioita, niin kuin jos et sä osaa sitä yhteen- ja vähennyslaskua, jos ei sulla mitään käsitteitä. Niin vastaava, että sä et, niin kuin, et koulua ei voida laittaa kuntoon sillä lailla, että panostetaan nyt yhtäkkiä sinne huipulle. Että jotenkin niin kuin tämä, että tämä puolueiden, heidän pitäisi mun mielestä tehdä niin kuin ensinnäkin yli vaalikausien kestävää yhteistyötä. Sitten heidän pitäisi tehdä mun mielestä, kun kerran heillä on niin suuria yhteisiä toiveita, niin heidän pitäisi tehdä puolueiden välillä yhteistyötä. Että se niin kuin meidän niin kuin yhteiskunnan yksi tärkeimmistä tulevaisuusinstituutioista on koulu. Niin ei voida ajatella, että koulua kehitetään kilpaillen puolueiden välillä. Se on meidän kaikkien yhteinen intressi ja mun mielestä semmoisena se pitää niin kuin säilyttää. Ja siihen pitää yhteisesti panostaa. Ja nyt musta tuntuu, mitä sä esimerkiksi jotain puhuit näistä tuen, Hanno, näistä tukeen ja näitä tämmöisistä niin kuin
erityisopetuksista
niin. Ja muutoksista ja näin. Niin mä niinkin koen, että esimerkiksi tämä uusin oppimisen tuen lakimuutos, niin se on niin kuin tehty liian nopeasti ja en tiedä, mitkä on nyt ne ajatukset, mutta mä itse niin kuin ajattelen vähän näin, että se on tietty sellainen sulka hattuun. Sulka meidän hallituksen
tämä
hattuun.
Tämä on tehty, ruksi.
Ja check, ja niin kuin, että me voidaan sanoa, että me tehtiin tämä. Mutta nyt kun kuuntelee niin kuin mun vanhoja työkavereita ja mun niin kuin eri kouluista mun opettajakavereita, niin, ja tuolla opettajien somepalstoillakin luen niitä tekstejä, niin porukka on opettajat aivan hädissään siitä, että miten sitä toteutetaan. Se on ihan puolittaisena laitettu nyt kouluihin ja homma ei pelitä. Ja tämä on myös yksi asia, niin kuin mikä pitäisi korjata, että ei laiteta mitään puolittaisia juttuja. Suunniteltaisiin loppuun asti ja sitten ne vasta laitettaisiin kouluihin.
Ja siinä kun suunnitellaan, ehkä olisi paikalla ottaa muutama opettaja myös,
joo,
joka on juurikin erittäin läheisessä kontaktissa siinä opetustodellisuuteen.
Niin, sä käytit, Kukko, tuossa semmoista ilmaisua aikaisemmin, että kuullaan, mutta ei ymmärretä. Niin tästähän nimenomaan juuri on kysymys silloin, kun puhutaan siitä, että puheavaruudet on eronnut toisistaan. Ne ei keskustele enää keskenään ja se on niin kuin sillä tavalla hankala tilanne, että tämä hallinnon ja politiikan puheavaruus, kun se ei edes niin kuin faktisesti tiedä, siis just tätä esimerkiksi, kuinka moni koulu on kusessa.
Ei
ja tieto sitä, koska koulujen ei tarvitse vastata niihin kyselyihin hallintovelvollisuudella. Koulut Ja opettaja toteuttaa virkavelvollisuudella opetussuunnitelmaa, niin kuin mulle yksi opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja just muutama aika sitten todisti. Mm. No, Helsingin ohjelma on nyt 3600 sivua.
Se on ihan käsittämätön.
Toteuta niitä nyt sitten. Et se on absoluuttinen, niin kuin täydellinen väärinymmärrys, täydellinen ymmärtämättömyys, kaksi täysin erilaista.
Joo, ja sitä ei suositella tulostettavaksi.
Niin, sen takia, se on liian paksusti, joo. Mutta tämä pointti, että ei oikeastaan voida tehdä, niin sä sanoit hyvin, että puolueilla on aika tavalla yhtenäinen näkemys siitä, millainen koulun pitäisi olla, mutta ei mitään käsitystä siitä, millainen koulu on.
Aivan. Niin,
ja silloin siitä lähtien pitäisi lähteä analysoimaan ja pohtimaan. Me ollaan esitetty tutkimuksen pohjalta sitä, että siinä on kaksi pääjuttua. Ensimmäinen on se, että keskusta ei ymmärretä koulun monimutkaisuutta tai oikeastaan kompleksisuutta. Ajatellaan, että se on yksinkertainen järjestelmä. Että sinne jos heitetään nyt tämä uusi uudistus, niin se tuottaa jotain. Ja siinähän tämä OECD:n koulutuspäällikkö, siis korkea huipu Andreas Schleicher tuossa viime keväänä, kun kävi Suomessa, sanoi aivan loistavasti, että meidän ongelmamme on se, että kun me päätään ryhtyä johonkin, me ei tiedä, onko se ryhtyminen ongelma, osa ongelmaa vai osa ratkaisua. Et koulu on niin kompleksinen maailma, eli siinä on ainoa mahdollisuus olisi niin kuin seurata niitä muutoksia ja olla selvillä, mitä koulussa tapahtuu. Kun tehdään näin, niin pitäisi seurata. Mutta nyt oppivallisuuden laajentaminen on esimerkki siitä, että sitä seurataan huomattavaa heikosti. Että miten se oikeasti tapahtuu ja sitten oikaista taas. Mutta tämä on niinku tää näiden puheenvaruuksien eroaminen toisistaan on niinku se ongelma ydin, että ei voikaan tapahtua oikeastaan muuta kuin sotkun lisääntyminen, jos näin
niinpä
jatketaan.
Ja sitten jos ajatellaan, että opettajilla on se vaitiolovelvollisuus ja hei kauheasti heidän niin kuin aktiivista osallistumista ei aina välttämättä katsota hyvällä, niin sittenhän meillä on myös peruskoulussa ne lapset. He ovat niin kuin itse asiassa, niin kuin heillä on aika hankala mennä parikaadelle siitä, että nyt ei olekaan kirjoja tai itse asiassa opettajan burnoutissa ja itkee tuolla vessassa eikä pysty tulla opettamaan. Ja tavallaan, miten niin kuin lasten pääsy tällaisiin poliittisiin päätöselimiin, mitkä ovat heidän keinonsa. He ovat niin kuin alisteisessa asemassa meidän yhteiskunnassa ja meidänhän pitäisi suojella lapsia, aivan, heidän oikeuttaan oppia, kasvaa, kehittyä, jotta he pääsevät sitten, niin kuin Kukka aiemmin sanoi, että sieltä peruskoulusta toiselle asteelle lukioina siitä sitten niin kuin jatko-opintoihin. Ja tavallaan saavat kokemusta siitä, että he kuuluvat yhteiskuntaan. Ja hekin ovat arvokkaita. Että mä mietin näitä kirjoja esimerkiksi, että jos sä saat itselle sellaisen kirjan, joka niin kuin silpuksi hajoaa, kun sä niin kuin avaat siitä sen ensimmäisen sivun, niin tuleeko siitä sellainen olo, että tämä oppiminen on muuten hirveän tärkeää.
Aivan.
Ja tässä on tosi, tosi mahtavasti niin kuin panostettu. Että jotenkin, että mikä se viesti on tavallaan, että jos mä ajatellaan näitä puheavaruuksia, että on tavallaan se hallinnon ja kuntatalouden ja opettajien eri avaruudet, niin millä tavalla se lapsi, oppilas katsoo näitä avaruuksia siinä välissä, että kuinka monta erilaista avaruutta. Totta kai lapsena sä et ihan kaikkea pysty niinku vielä sillä tavalla, mutta kyllä sä ristiriidat havaitset.
Joo, ja sitten, ai sanova.
Niin mä olin tähän, kun sä otit tuon lapset nyt esille ja nuoret, jotka tässä nyt on aika tärkeässä roolissa.
Kyllä.
Niin tämähän näkyy tässä koulukiusaamis- ja väkivaltakysymyksessä. Lasten turvallisuus on meidän aikuisten taskussa. Ikään kuin meidän pitäisi hoitaa. Totta kai meidän pitäisi hoitaa, mutta siihen sisältyy myöskin se ajatus, että se riittää, että me hoidetaan. Nyt jos kiusaamistapauksessa, niin jos lasta kiusataan, niin siitä pitäisi se lapsen ilmoittaa sille opettajalle ensiksi. Ja sitten pitäisi vanhempien puuttua siihen. Ja tie on hirveän pitkä ennen kuin siinä alkaa tapahtua yhtään mitään. Et me aikuiset ei sietä sellaista asetelmaa, kun me koko ajan pakotetaan lapsia sietämään. Hän joutuu enemmän kouluun ja mahdollisesti istumaan sen kiusaajan viereen oppivelvollisena joka päivä. Et se on niinku aivan hurjaa tämä. Ja sen takia Iida Rauma, joka kirjoitti Finlandia palkitun kirja Hävitys, niin sanoi, että me olemme erittäin lapsivihamielisiä. Erittäin lapsivihamielinen yhteiskunta Suomikin, kun se ei ota vakavasti näitä, vaan annetaan kuitenkin tapahtua koko ajan.
Niin ja tästä tulee koko ajan lisää tutkimustietoa, että just tämä koulukiusaaminen, että se on väkivaltaa, vallankäyttöä ja uhkaa ihmisarvoa ja tutkimuksista tiedetään näistä kouluväkivallan pitkäkestoisista haitallisista vaikutuksista. Turun PET-keskuksen ja Turun yliopiston tutkimuksen mukaan kiusatuksi joutuminen on keskushermostolle vakava hälytys ja stressitila. Ja tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 11-14-vuotiaita nuoria ja sitten oli siellä vissiin muutama aikuinenkin mukana, mutta jotenkin meillä edelleenkin tarkastellaan vähän tätä kiusaamista tai kouluväkivaltaa jopa sellaisena, niin kuin, että no sehän nyt kuuluu siihen lasten väliseen kommunikointiin. Mutta eihän me aikuisten välisissä suhteissa ajatella, että hei, kyllä on ihan oikeasti niin kuin, ihan ok henkisesti pahoinpidellä tai fyysisesti rikkoa toisen koskemattomuutta. Tässä tullaan just tuohon, että mitä me ajatellaan, että lapsilla ei ihan ole niitä täysiä oikeuksia.
Kyllä oikeastaan aikaisemmin oli siis myöskin vastaavanlainen puhe työturvallisuudesta. Et silloin kun työturvallisuutta lähdettiin 70-luvulla kehittämään, niin työpaikalla sanoi, että no kyllä niitä työtapaturmia nyt sattuu, ihan turha puhu mistään nollatoleranssista. Ihan samalla tavalla eräs rehtori antoi Hesarille lausunnon juuri näin. Kyllä sitä koulukiusaamista aina on, ei sitä voi lopettaa. Ihan vastaava, mutta se oli 70-luvulla, nyt oltaisiin 2020-luvulla.
Mm-hmm. Ja tuohon koulukiusaamiseen ja ylipäänsä kiusaamiseen ja ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustaitoihin, niin ensinnäkin sanoisin, että kouluissa selvitellään hirveän paljon kiusaamista ja siihen puututaan. Ainahan kaikkea ei nähdä ja eikä tiedetä, että aikuinenkaan ei opettaja pysty kaikkea niin kuin havainnoimaan. Varsinkin mitä isompi koulu on kyseessä, niin sitten se muuttuu turvattomammaksi lapselle. Koska aikuinen ei niin kuin ikään kuin, se ei voi tuntea niitä kaikkia lapsia ja ne hetket, jolloin niitä kohdataan, niin ne on ohikiitävämpiä ja siellä syntyy enemmän niitä fyysisiä katvealueita ja niin kuin kulkemisia paikasta toiseen ja se niin kuin vaikeuttaa kiusaamisen havainnointia. Sen puolesta myöskin niin kuin sanoisin, että ei kauheasti kannattaisi rakentaa suuria kouluja edes taloudellisista säästösyistä. Mutta että sitten semmoinen asia, kun puhuttiin tästä niin kuin aikuisten ja lasten, niin kuin että miten he niin kuin tavallaan eroavat tai yhtenevät keskenään, niin kyllä niin kuin esimerkiksi jälleen nyt otan tämän meidän nykyisen hallituksemme niin kuin esiin Suomessa, että minkälaista mallia me aikuiset kaikki annetaan lapsille, ei pelkästään koulussa, vaan niin kuin somessa. Lapset seuraa somea, he on itse pyörii siellä netissä päivät pitkät. Ja ei ole enää olemassa samalla tavoin kuin ennen sellaista erillistä lasten ja aikuisten maailmaa, vaan se aikuisten maailma on avoina ihan öinpäin 24/7 myös lapsille. Ja he näkee uutislähetyksiä, he näkee, miten esimerkiksi poliitikot puhuvat. Ja Suomessa on aika iso osa nyt esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia, joka ei siis tarkoita, että he kaikki olisi jossain muualla syntyneitä, vaan osa saattaa olla Suomessakin syntyneitä. Mutta että miten esimerkiksi poliitikot puhuvat maahanmuuttajataustaiset, joita on kuitenkin 600 000 Suomessa, mikä vastaa Helsingin asukaslukua, niin he ikään kuin mun mielestä nyt osa poliitikoista puhuu siihen malliin, että se täyttää kiusaamisen ehdot ja kiusaamisen määritelmät. Ja tämä meidän koko Suomi ikään kuin jakaantuu, että aina kun puhutaan koulukiusaamisesta, niin puhutaan siitä, että on ensinnäkään, että ei ole kahden tasavertaisen ihmisen niin kuin riidasta kyse ja että on ryhmäilmiö ja siihen sisältyy niin kuin tavallaan uhri. Sitten on kiusaaja kautta kiusaajat, sitten on nämä hiljaiset hyväksyjät, on sivusta seuraajat ja sitten on mahdolliset puuttujat. Niin koko Suomi on oikeastaan nyt siinä tilanteessa. Ja minkälaisen mallin nyt aikuiset antaa lapsille? Minkälaista käytöstä aikuiset hyväksyy suomalaisessa yhteiskunnassa? Niin se kaikki heijastuu myös koulukiusaamiseen.
Mm. Ja sitten tavallaan siitä tulee jotenkin tämä, mikä sitä on tämä vanha sano, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.
Niin, paitsi että he eivät edes sanokaan, niin sitä, että sehän kyllä, tässä kauheita on.
Kyllä. Sä oot, Hannu, puhunut siitä, että koulu voisi olla, siis jos mietitään näitä utopioita siitä, että se voisi olla tämmöinen niin kuin rauhallinen jotenkin saareke siitä, että ei tavallaan erillään yhteiskunnasta, mutta semmoinen, missä olisi rauha oppia ja kohdata toisia. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä kaikki haluaisi. Mitä se edellyttäisi, että meillä olisi, niin kuin, meillä olisi ehjiä kirjoja, meillä olisi opettajia, jotka niin kuin jaksaisi, ne niin kuin uupuisi ja opettajia, jotka niin kuin vasta valmistuessaan niin kuin haluaisi sinne kouluun töihin, koska nyt on tutkittu, että semmoisetkin niin kuin opettajaksi opiskelevat niin kuin valmistuminen häämöttää, niin alkaa pakosuunnitelman laatiminen, että ei missään nimessä sinne koululle töihin. Ja sitten myös iso osa näistä, jotka tällä hetkellä on opettajina, niin miettivät kuumeisesti alan vaihtoa, joka ei sekään ole niinku inhimillisesti eikä taloudellisesti eikä millään muuta kestävää. Ja sitten on tämä niinku opiskelijoiden tai oppilaiden mielenterveysongelmat on lisääntynyt ja sosioekonomiset erot vaikuttaa. Että on paljon tällaista, mikä pitäisi huomioida. Sitten varmaan resursseissa puhutaan myös rahasta varmaan, mutta niin. Tässä olisi tämmöinen pähkinä ratkaistavaksi. Voisit niin kuin jakaa tavallaan sieltä sun tutkimusperinteestä tällaiset pienet tehtävälistat eri yksiköihin, että hoitakaas nämä kuntoon.
No kyllä, sitä on 20 vuotta tässä puhuttu, mutta ei se tunnu ottavan tulta muualla kuin opettajien keskuudessa. Me on puhuttu tämmöistä syventymisen kouluajatuksesta, joka ei niin ihmeellinen ole. Se on just vähän semmoinen ajatus, että se ei ole tarpeeksi seksikäs ollakseen intellektuellien mieleen, tarpeeksi radikaali.
Mm.
Se on aika tuommoinen yksinkertainen ajatus siitä, että koulu olisi siis semmoinen paikka, joka alun perin historiallisesti määritelty paikka, joka on erillään vähän yhteiskunnasta. Skole tarkoittaa vapaa-aikaa siis alun perin.
Mm.
Ja sitä, että se on paikka, jossa voidaan opiskella ja perehtyä vaikka vähän hyödyttömämpiinkin tietoihin. Täysin vieras ajatus nykyiselle ajattelutavalle.
Ei nyt pitää olla hyötyä heti
niin.
Saatavilla
eli
siitä.
Eli siis se koulu, jos nyt määritelmänä koulu voisi olla paikka, jossa luotettavan aikuisen johdolla perehdytään vertaisten kanssa maailma ja elämä ihmeisiin. Ei se ei ole, tämä on tietysti kauno ilmaisua.
Se on jotenkin ihanasti ilmaistu ja tällaista puhetta kuulee aika harvoin.
No se, ja tämän mä luulen, että pointti on just se, että se ei ole tarpeeksi radikaalia ollakseen.
Kyllä mä luulen, että aika moni
kyllä
opettaja.
Se tässä ajassa
opettajat, mutta niin. Nyt mä tarkoitankin tässä niin kuin laajempia niin kuin piiriä, nimenomaan just tätä asiantuntijaporukkaa.
Niin se on liian yksinkertainen. Että
se on liian yksinkertainen. Toinen yksinkertaisuus on tämä vaatimisen ja kunnioittamisen ajatus, joka kanssa meidän yhdessä tutkimuksessa tuli esille, että kun tutkittiin 3 koulua Helsingissä, joten oppilasaines on sekin ilmaisu, oppilasaines ennustaa,
kamala.
Että nämä ei pärjää hyvin, nämä koulut, ne pärjäs paremmin. Ja me etsittiin syitä, että miksi ne pärjäs. Ja yhteistä niille oli kunnioittamisen ja vaatimisen ajatus. Opettajat kunnioitti, arvosti niitä oppilaita, tajus, miten hemmetin erilaisista taustoista ne tulee, mutta samalla ne vaatii.
Mm.
Ei tämä niin vaikeaa, kun
jo
kyllä sä pystyt tämän pärjäämään. Tehdään tämä homma yhdessä.
Mm.
Ja tämmöinen eetos. Ja sehän on nyt niin klassisimman koulututkimuksen Englannissa, tämä 15,000 hours, niin siellä osoitettiin, että tämä eetos on se, joka petää. Tämmöistä mä peräänkuuluttaisin tässä nyt.
Entäs Kukka? Sä voit toiveiden listalle laittaa.
No mä toivoisin. Toiveiden listalla olisi se, että koulussa olisi rauha kohtaamiseen. Rauha perusasioiden opettamiseen ja oppimiseen. Ja mä ajattelen, että nämä asiat, niin niiden resurssit ja ehdot niin kuin luodaan tuolla yläportaissa päättäjillä. Mutta että sitten kodit voi osallistua siihen koulurauhan antamiseen sillä, että he tukevat opettajaa omalla toiminnallaan.
Mm. Ja palaan vielä hetkeksi tuohon kunnioitus ja arvostus, että sehän on tavallaan semmoinen asia, mikä soisi leviävän ihan niin kuin laajasti tässä meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa noin muutenkin, että siitä meillä alkaa olla jotenkin jo aika lailla pulakin. Kiitoksia läsnäolostanne, ajatuksistanne ja ajastanne. Kukka, nyt sä voit itse lausua sun sukunimesi.
Sederqvist.
Mä harjoittelin sitä, mutta jotenkin sen verran jännitti, että ei sitten kuitenkaan onnistunut ja Hannu Simola. Sorrettujen pedagogiikkateoksessa Paulo Freire puhuu tilanteisuudesta ja tietoisuudesta. Ihmiset ovat aina tilanteessa ja sen kriittinen pohdinta voi johtaa myös siihen, että he tulevat kyvykkäiksi vaikuttamaan todellisuuteen, koska ovat tulleet siitä tietoisiksi. Inhimillisen olemassaolon, oppimisen, kasvamisen ja maailman muuttamisessa paremmaksi sen ytimessä on tämän Freiren mukaan dialogi eli vuoropuhelu. Ja sehän edellyttää sitä, että aidosti kuunnellaan ja ymmärretään. Tämä dialogi edellyttää nöyryyttä ja syvää rakkautta maailmaa ja ihmisiä kohtaan. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.